ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Jovan Janjić, publicista. Našoj crkvenoj javnosti poznati autor knjiga Budimo ljudi, razgovori i pouke patrijarha Pavla, ali i novih dela Kosovski zavet, Svetlonosac u mraku i Srpska crkva u komunizmu, što je kapitalna interdisciplinarna studija o držanju naše crkve pod komunistima od 1945. godine na ovamo. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam dobro dao.
Koliko znam, više niste angažovani u nekim novinama ili izdavačkoj kući. Neke knjige ste i autorski objavili. Kako ste se, da kažemo, krenuli crkvenim temama velikog značaja bez naročite podrške?
Da, ništa ne biva bez Božijeg promisla i Božijeg dopuštenja. Vi me predstavite kao publicista, a nisam to već podavno. Da, dugo godina sam se bavio novinarstvom, 20 godina radio sam u NIN-u, onda sam bio direktor izdavačke kuće Prosveta i još neke dužnosti u međuvremenu obavljao, ali to vrijeme dok sam bio novinar NIN-a, jedno poznanstvo, jedan čovjek na mene su sudbinski utjecali, to je patrijarh Pavle. Susreti moji sa njim promijenili su moj život, uveliko uticali na moje razmišljanje, promišljanje života i na moje opredeljenje i određenje onim čime ću se u buduće baviti. Dakle, on je utjecao na mene da se okrenem što više toj hrišćanskoj duhovnosti. A onda u takvom obimu i sa takvim intenzitetom da sam počeo time da se bavim naučno, tako da sam i doktorirao na hrišćansku temu, knjiga moja koju pomenuli se Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu od 1945. do 2000. je rezultat mog naučnog rada, to je moja proširena doktorska disertacija. Dakle, svakako tu seme je posejano u porodici, jer je moja porodica nikad se nije odricala vere hrišćanske. Slijedili smo ono što smo naslijedili, a onda je kao kruna svega došao patrijarh Pavle i eto, tako, tu smo danas gdje jesmo, hvala Bogu.
Jeste, kad rekoh da niste imali naročitu podršku za pisanje ovako ozbiljnih knjiga, tu se naravno podrazumeva ono što je danas važno, medijska, financijska, pa i politička podrška pisu.
Da, da, to sam, sigurno sam imao tu i razne smetnje.
Dakle, više i smetnje, kamo li...
Da, o kojima ne bih sada da govorim, neka oni svi to što su radili, kako iz države, nažalost neki iz crkve, nego odgovarat će kada za to i neka se suoči sa svojom savješću. A ja sam trudio da radim koliko mogu da to bude ozbiljno, onako kako je patrijarh Pavle učio i mene i sve nas, da sve ono što činimo, da naše delo ide u tri pravca, u slavu Boga, na korist bližnjima i na spasenje sobstvene duše, ili kako on to kaže, da ide u visinu, a to znači u slavu Boga, u širinu na korist bližnjima i u dubinu na spasenje sobstvene duše. Trudim se tako da radim i dobro je, hvala Bogu. Ja.
Knjigu Kosovski zavet pod naslova Srpski savjet sa Bogom objavio je Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. I ona je, da tako kažem, istorija kosovske misli u malom. Možemo li jedino reći da se Kosovo ne pomera u našoj svijesti ni posle 630 godina?
Najprije da još jednom iskažem blagodarnost Institutu za srpsku kulturu u Nikšiću i posebno predsjedniku upravnog odbora, doktoru Budimiru Alksiću, što se prihvatili da budu izdavači ovog dela. Meni je služi na čast što su oni moji izdavači, pa nadam se da ja njih neću sramotiti, pogotovo ne ovim delom. Kosovo je u srži naših bića. Zašto se opredelih ja za ovo delo? neveliko po obimu, ali čini se da dotiče neka suštinska pitanja našeg bića. Zato što je Kosovo, odnosno Kosovski zavet, je duhovna vertikala našeg i nacionalnog i duhovnog bića. Na toj misli, na toj etici, na vidodanskoj etici, na Lazarevom opredeljenju i podvigu, mi se vekovima kao narod učimo, stasavamo, opstajemo i utemeljujemo. Tako je više od 6 vekova, ali nažalost evo dođe vreme kada hoće to da te niti ruše i da nas preume, da načine od nas
preobraze,
da neke druge ljude, drugačijim ljudima, da ne kažem da načine ne ljude od nas ljudi, onako kako smo mi stasavali na Svetosavlju i na Svetolazarevu opredeljenju. Hteo sam da se pozabavim time, da kažem, da ukažem, ne pozabavim ja lično, nego naučno, da pokažem koliko je bitna ta kosovska misao za naš narod. I preko Kosova, da kako smo stvarili vezu, direktno ono što i vi pomenuste, što ja kažem u podnaslov svog dela, Srpski savez sa Bogom. Jer naš kosovski zavet je zaista Srpski savez sa Bogom. Kosovski zavet u ostalom izvire ono što je iz onoga što je izvor života, život opstanka i postanja na ovome svijetu i što nas opredeljuje za večnost.
Tu ste rekli, oprostite, odnosno ja sam postavio pitanje na način da možemo samo reći da se Kosovo ne pomera u našoj svijesti ni posle, evo, punih 630 godina, a to možemo i po jednom meni interesantnom ličnom primjeru vaše iz knjige i posvjedočiti. Naime, u vašoj jednoj fusnoti u knjizi stoji, odnosno vi svjedočite, da vama đacima u Krupnju, a bili ste u prvom razredu srednje škole, jedan profesor ni tada nije mogao objasniti zašto je car Lazar pogrešio kad je izabrao carstvo nebesko, a ne zemaljsko.
Da, to je, morao sam to da pomenem, znam da će mi mnogi zamerti, pa i taj nastavnik živ je još, čini se koliko znam, ali daj mu Bože duga života, naravno. Ali to je bilo
svi smo mi imali takvih nastavnika, znate li dobro.
Da, to je bilo usmerenog obrazovanja i za mnoge nas je bilo šokantno kad je on rekao, eto, kaže, knez Lazar je, kaže, sanjao pred bitku, da li da se opredeli za, tako je bukvalno objašnjavao, da li treba da se opredeli za zemaljsko carstvo pa da on pobedi, ili za, a gde će on poginuti, ili za nebesko carstvo gde će on biti slava. Znate, kao da je sad knez Lazar opredeljivo se prema svom ličnom izboru.
Kalkulisao.
I kaže, onda on tu poentira i kaže, eto, on je da je izabro zemaljsko carstvo i mi bismo danas drugačije živjeli. Ali nije on mogao da shvati, a mi u našim dečijim dušicama tada je nešto šaputalo, da nije baš tako, da je knez Lazar izabrao zemaljsko carstvo. Pitanje je da li bi danas nas uopšte bilo, da li bismo bili danas sa tim duhovnim bićem i da li bismo danas uopšte bili Srbi, pa i oni koji neće da budu Srbi, koji zarad stomaka opredeljuju se na nešto drugo.
Naravno, tu kažete iza toga profesora da je u vašu varoš došao od nekud sa strane i rekao bih niste ga ubrojali među svoje tada.
A nisam, došao je negde sa prostora bivše Austro-Ugarske i hoću da kažem da u mom tom malom mestu Krupnju, to je tamo, ja ga lociram često, kažem, pored Loznice, zato što sam u Loznici nastavio posle školovanje, a Loznicu volim između ostalog zbog Vuka Karšća, mnogo volim Vuka, jer sam sagledao koliki je njegov značaj za srpsku kulturu i srpsku duhovnost. Jer u tom malom mestu, kažem, eto, ne želim da kažem da taj profesor pripada tu, jer ne misli narod tako, niti je tada mislio pre tih 40 godina, a ne misli ni danas, bez obzira što ga kljupce u glavu da treba da se preumi.
Pa zaista, kada taj totalitarni sistem a evo svedoci smo i vi i ja njegove prakse, nije pomutio naše poimanje Kosovskog zaveta. Nije li to dokaz da je Kosovo najdublji oslonac našega bića?
Ma najdublji, najsigurniji, jedini je ozbiljan oslonac. Nema drugog. Ovu moju knjigu sam završio otprilike tako, ukoliko bismo se, ne daj Bože, odrekli Kosovskog zaveta, a to znači onoga na čemu mi počivamo, ljudi na čemu smo sastali, na tom svetost, učenju Svetog Save i kroz konkretne podvige se učimo knjeza Lazara, tog sveto-lazarevskog opredeljenja, pa mi više ne bismo postojali. Pogotovo ne bismo bili ovakvi ljudi kakvi jesmo. Znate, mi bismo se onda odrekli sebe, svog duhovnog bića i nacionalnog bića, naravno odrekli bi se svojih predaka, odrekli smo se svoje istorije, šta bi smo mi bili, neko ko samo šeta, neka beslovesna bića.
Pa, kako kažu danas pojedini naši evropeizirani intelektualci, mi u stvari bismo možda imali bolji standard da smo se pokatoličili ili potučili, ali naša vera nije vera količine, kvantiteta, nego kvaliteta. I jasno je, koliko god nas ima, ako smo sačuvali svetinju svoje vere i Kosovskog zaveta, nas je dosta.
Eto, vidite što vi to lepo citirate, šta kaže ovi bezumnici koje kakve. A zašto to oni kažu? Zato što oni nemaju vere, što su oni neobrazovani. Znate, i neće ništa da pročitaju, neće da uđu u suštinu svoga postanja, svoga bića. I kaže Hristos, ne živi čovjek samo hlebu, nego od svake reči koja izađe iz usta njegovih. To je naš sveti patrijarh Pavle često govorio. Dakle, nije stvar da mi samo nahranimo telu, da je nama dobro, kako mi to volimo da kažemo dobro, a nije nam dobro. Dakle, moramo zvati, ima i nešto što je nešto naše duhovno biće, a ne samo telesno biće. Ne treba mi samo telesa da nahranimo, nismo mi samo meso. Znate, nego treba dušu nahraniti, a po duši mi se pokazujemo kakva smo ličnost, kakav smo čovjek.
Vidite kako je protata nacije zaklinjao vožda i njegove ustanike. Prve reči su ko izdalo ga telo, da Bog da.
Da, ali to je da bi...
U drugom smislu, naravno.
Naravno, da bi čovjek...
Da pokaže nemoć ljudsku, da je čovjek u crvima, bio živ, bio mrtav.
Jeste, tako je.
A da je tako, da mi veličinu Kosovskog zaveta svedočimo, odnosno da su tako naši preci radili na velikim iskušenjima, vi navodite, a ja sam izabrao u knjizi pismo iz 1806. godine, gdje se pomoćnik Valjevskog kadije žali velikoj porti, dakle sultanu u Carigrad, na Srbe rečima. Kao što je nekada kralj Lazar izašao na Kosovo, svi će na Kosovo izaći. Oni stalno drže u rukama knjige o istoriji spomenutog kralja i on je veliki postrekač bune u njihovom razumu.
Da, pomoćnik kad je iz Valjeva prebegne u pobegne u Bosnu kod vezira tamo.
Jer je Srbija već ustala i on beži spašava živu glavu.
I sad on prenosi vezira, vezir izveštava portu sultana kako se u Srbiji ne mogu umiriti i šta je njima to što ih diže na pobunu, da se teže toliko da se oslobode. To je taj kosovski duh, ta kosovska mit, kosovska legenda, kosovsko opredeljenje, kosovski zavet. Dakle, Lazarevo opredeljenje. On kaže, oni stalno pred sobom drže knjige ovoga kralja, njihovom ga zove kneza Lazara kralja, i uče se na njegovom pozivu i kaže, kao što je on sa svojom vojskom pošao na Kosovo, tako će i oni danas poći svi na Kosovo. Dakle, svi će krenuti da se povrate ono što je bilo do kneza Lazara i da se oslobode od tadašnjeg turskog ropstva, to je 1806. Dakle, u vreme prvog srpskog ustanka. Sad, kroz taj primer pokazuje se koliko je to kosovsko opredeljenje izatkano kroz podvig kneza Lazara i kosovskih junaka na Vidovdan.
Kako isplivala na iskušenjima, kako rekao smo, u našu svijest.
Eto ono što vi rekao ste, kako je to živi u našem biću već vekovima od Kosova. I to nas u stvari održava. na sebe. To nas hrabri, mi se na tome učimo, mi se time i duhovno podhranjujemo, da se na tom podvigu, da se može pobediti, savladati Golgota i da će, da se nadamo da će doći do vaskrsenja kao što je ostalo mi bilo.
I vidite, ovaj vanjerski naib nije bez neke brige izvestio vezira u Bosni. Oni su mislili da tako nadahnuti Srbi ne prezaju da udare i na Carigrad.
Naravno, da, pa zamislite u to vreme Turska koja je sila danas, možda upoređen s današnjom Amerikom bila.
Ili globalno, da, da.
U globalnom smislu posmatrano. I sad tamo neki vezir iz jedne provincije, Travnik, negde iz daljine javlja da se tamo neka mala grupa Srba toliko je opredeljena da udari direktno protiv sultana. Znači on mora da izvesti. Vidite, i kroz sve njegovu reč, to njegovo upozorenje, dobro ste to primetili, dakle primećuje, on uočava koliko je to jako opredeljenje.
Pa to je ono, oprostite, kneza Lazara, nije veličina u snazi vojske, nego u svetinji koju branimo.
Koju branimo, da, i koliko smo mi spremni da se založimo za tu svetinju. To je to. A kad jesmo, onda nema sile za koja se može poraziti.
Naravno, zanimljiva činjenica je, ja sam video da ste vi kao izvor ovog izuzetnog pisma naveli jedan članak iz dnevnika Politika 60. i neke godine. Jedino, eto, tu ste ga slučajno možda našli.
Jeste, ali to je, i to opet sve nešto govori. To je gospođa Radmila Tričković, dakle, jedna hrabra žena, ona je pronašla i objavila tada, u procvatu komunizma, to pismo u listu Politika. Vidite, i to, na tom primjeru možemo da se učimo koliko je bitna hrabrost ljudska. Ne da nikome prkosimo, ali da se borimo za svoje. Dakle, sve može da se plasira, sve može da se kaže, naravno naći odgovarajući način, ali da ostanemo na onom putu što se od nas očekuje kao ljudi, što bi rekao patrijarh Pavle, da budemo ljudi. Da se ne odričemo Boga, ali da budemo u službi bližnjih i da brinemo o sebi.
Da. Naravno, i ovdje možda da zaokružimo ovaj mali temat. Meni izgleda da bi ovaj izveštaj iz 1806. velikoj porti mogao i svaki naš evropejac nezadovoljan držanjem današnjeg srpskog naroda pisati svojim centralama po svetu za koje špionira. Da se Srbi drže Kosovskog zaveta grčevito i tu se onda ne boje i neće da poklone.
Mogao bi naravno pisati i oni to i znaju, ali nažalost oni su okrenuli pravac dejstva, pa sada idu da se Srbi razvije srpsko duhovno biće, pa tu imamo te koje kakve razne nevladine organizacije koje direktno rade za neke druge interese i razni drugi pojedinci, ali oni misle jadni da ako rade u tajnosti da su nevidljivi, vidljivi su. Ja. I tek će biti vidljivo svakoga, pa i, naravno i njih to što rade. I odgovarat će za to.
A te knjige o knezu Lazaru i kosovskom boju se i danas dopisuju. Tako ste se kritički osvrnuli, i ovo je vrlo interesantno, na ocenu Miodraga Popovića da je bilo, tako da kažem, dužih zastoja u narodnoj književnosti o Kosovu.
Da, jeste tako. Ali moramo, kao i sve drugo, uvijek moramo posmatrati kontekst događaja u kojem se šta dešava. Zašto, vidite, posle kosovske bitke ili posle 6-7 decenija, Srbija je definitivno nestala. Pala je pod vlast Turske 1459.
Padom godine. Smedereva, da, evo bio je
Bučej. Jeste. Eto. I Miloš Obrić na Kosovu ubija sultana Murata, cara Murata. Razumete? E sad, Srbija potpada pod tursku vlast. Kako sad slaviti junaka koji je za nas Srbe nenadmašan junak, uzoran junak Miloš Obilić, a vamo si pod vlasti toga sina turskog sultana kojeg je on ubio. Znači nije bilo zgodno pominjati Miloša i nije opominjan u prvo vreme. Te kasnije, kad god Srbi krenu u oslobađanje od Turaka u neku pobunu, onda oni istaknu ime Miloša. Znači, i pogotovo tamo od posljednje decenije 17. veka, postoje velike seobe Srba i pred prvi srpski ustanak sve češće se pominje Miloš, jer on je nadahnuće ljudima koji kreću u oslobađanje od ropstva. E sad, ako nije pominjan, što ne znači da on nije živeo u svesti i u duši srpskog naroda, a vidimo da jeste, jer je ostalo, mi ga slavimo i do danas. Pa u vreme prvog srpskog ustanka, tu negde oko 1804. godine, njegov lik se oslikava u priprati hrama u Hilandaru kao svetac, kao sveti, kaže sveti Miloš, ratnik. Da, sveti ratni, sveti Miloš Obilić, on se osvetlja, vidite. A mi smo naravno i tada u dubokom ropstvu pod Turcima. Vidite kako se negovao taj kult i kad je bilo teško, kad se on nije smelo pominjati. Hajde, kad srpski narod beži sa svojih ognjišta da bi spasao život svoj goli, glavu svoju, on nosi te svetinje sa sobom. Vidjeli ste u vreme velike seobe Srba 1690. godine, naši monasi iz Ravanice, naš taj narod tu, on sa sobom mjesto da nosi kakvu haljinu, i nešto rane
i dukate neke
jeste, on nosi kivot sa moštima svetog kneza Lazara, nosi pokrov koji je zvezda njemu monakinja Jefimija. Napaja se na tome, razumete? I kako sad to, ko to može da shvati? Samo onaj narod koji živi sa time, koji zna koja mu je to duhovna hrana, koja mu je to nadahnuće. Kako mi možemo onda reći da mi su oslavili sebi u vreme u Tursku ropstvo? Ali oni nose to u duši, sećanje na njih, kao što nose kivot i pokrov Jefimin, i oni pevaju pesme o njima, tamo negdje u Austriji, na teritoriji Austro-Ugarske. I kad je došlo vreme da se vraćaju, oni se opet vraćaju sa tim, sa knezom Lazarom na ustama i Milošem Obilićem.
Pa to je smisao sada već rečen od vas, ove vaše kritičke primjedbe profesoru Popoviću, da naime, ako je i bilo dužeg istorijskog zastoja u pisanju kosovskih pesama i negovanju predanja, to je bilo samo silom prilika.
Jesu.
Ali dodir duhovni i stvarni životni se nikad nije gasio.
Vazda bio prisutan, tako je. I oni nosili su i kneza Lazara i Miloša Obilića i sve kosovski junake u duši svoji, pevali o njima. Ako nisu pevali na glas, pevali su u sebi. A da su pevali u sebi, vidjeli smo po pesmama koje Vuk Karadžić objavljuje posle prvosrpskog ustanka, iznosi pred svet, u prevodu u Evropu. I Evropa tada, zahvaljujući našem Vuku Karadžiću,
se divi, da?
Divi i upoznaje kakvi su Srbi, dakle, kroz te pesme naši, koliko je taj kosovski mit utkan u naše biće. A to naravno vide i kasnije, pogotovo za vreme prvog srpskog ustanka i prvog svjetskog rata. Posle videli ste kako se u tim zemljama, nama danas neprijateljski orijentisanim, Engleskoj, Francuskoj i Americi, kako se slavi Vidovdan.
E pa naravno, osim svetih moštiju, naše izbjeglice su gde god su dolazili, kako je pisao akademik Radovan Samardžić, zidali svoje manastire. Recimo, prebegnu u Crnu Goru, pa nastane Cetinski manastir, pa u krajinu Krka i tako.
Da, treba znati to su naše zadužbe naših vladara. Je sad, valja poći od etimologije te reči zadužbina. Šta znači zadužbina? Za dušu dati, odati za dušu, pa otuda i zadužbina. E sad vidite, to je vrlo bitna jedna stvar da se napomeni. U tome je govorio jedan veliki ruski naučnik koji je prebegao u Srbiju i koji je ispisao istoriju prava, srpskog prava u Nemanjičkoj državi, to je čuveni Teodor Taranovski. I on to zapaža lepo, kada srpski vladari podižu zadužbine i crkve, oni jeste da to podižu oni svojim novcem, da je to njihov podvig, ali oni, pošto su na čelu države, oni na taj način svoje državne ciljeve vežu za nebo. Ne lične samo, nego i ono i državu opredeljuju da bude u službu viših duhovnih ciljeva, državu podređuju Bogu, odnosno nebo.
Prilažu, prinose, da. Tako je, u knjizi ste izabrali i jedan izuzetan izvod iz knjige i vladike Atanasija Jevtića, kada on kaže da je Kosovski zavet deo naše žive istorije. I naravno, u tom smislu Mi svoje istorijsko postojanje tumačimo prema događaju Kosovskog boja. Je li se nešto desilo pre ili posle Kosovske bitke?
Da, to je vododelnica. Pa kažemo, kad hoćemo nešto da napomenemo...
Sveti ravno do Kosova.
Je, sveti ravno do Kosova, dobro to izreka, ali ono kaže, to je bilo pre Kosova. Ili kad, ako nešto skorije... da, to se bilo posle Kosova. Znači, Kosovo je taj ključni moment, taj ključni događaj u našoj istoriji. On je vidljiv, on je taj duhovni orijentir, prema kojem se orijentiramo. Da li je bilo pre ili posle? To u vremenskom smislu. Ali u duhovnom smislu mi merimo sebe prema onome, prema odnosu prema Kosovu. Da recite mi danas, šta ko misli o Kosovu, neka iskaže, ja ću vam odmah reći kakav je čovjek. Onaj ko se odriče Kosova, on se odriče sebe. Odriče se duhovnog bića. Taj sve svodi na prah i prašinu. Nema taj ne zna za nebo. Taj je sa pogledom uprenim u ponor, a ne u visine.
Jasno je, da, ali ono što akademik Matija Bećković kaže da je san svake napisane reči, da jednog dana postane usmena reč, koliko se puta potvrdilo na primjerima narodnih pesama u Kosovu?
Pa tu se najbolje potvrdilo, tu se najbolje ova plotila.
Pa na svakom primjeru.
Zato što je, ja često gostim po tribinama, pa me ljudi pitaju neke stvari, nešto što je bilo, pa nema u istoriji da li je bilo, ili da li je baš tako kako pesma kaže. E sad, može biti da ja nisam u pravu, ali ja kažem, pesma narodna ne trpi laž. I bio sam svedok ovih posljednjih godina ratnih, kada je pokušano mnogo šta da se umetne u pesmu. Ako nije na istini zasnovano, nije opstalo. Ni godinu, dve, ma kamoli pet, deset.
Koliko da ga je Grand provisao.
Dakle, ono što je na istini zasnovano, ono što ima istinsku vrednost, to pesma prima ili primi ona jedno nešto drugo da bi se ukazalo na pogrešnu stranu na koju treba ići. Razumete? Ako neko kaže, sad počne da opravdava da je Vuk Branković nije izdajnik. Ne znamo, nema verodostojnih istorijskih izvora, da li je tačno da kažemo tako je to. Ali ja to doživljam oko. Ako to vekovima opstaje u pesmi, i pesma je tako to značna, ne verujem da je moglo biti drugačije ili bitno drugačije. To je kroz narod potvrđivano kroz vekove.
Ili velikaši Njegoševi proklete i duše. Šta je današnja nesloga nego vidi se iz aviona potvrda veli istine genije.
Eto, i kod je genije sada rekao, ono, to nije njegova bila kletva samo za to vreme.
Nego za sad i današnje skupštine.
Za potonje one koje će doći.
Vreme, da. A pa pogledajte, to se danas zove replike. Kada zaživi u narodu, pogotovo kod današnje dece iz raznih filmova, pojedini dijalozi, mi starije generacije, kada se bojiš, kada se kolebaš da izostaneš, da nećeš u zajednicu svoju bližnjih pravih za neku akciju, na primjer, za neki podvig, pa odmah ti dođe ono, kaže, da mi care pokloni Kruševac, a ja ti se povratio, ne bih da mi care pokloni Kruševac, da mi reče družina ostala, gle, Strašivca, Boška Jugovića.
Tako je, vidite
šta je... To nije niko umetnuo nama silom u glavu.
To je to čvrsto duhovno opredeljenje. To je kad drži čovjek do sebe. A on držeći do sebe, on drži do vekova iza nas. Drži do one izvorne čestice postanja, drži do Boga. Do onoga ko ti je život udahnuo.
A tek kako je izdajnik, što pomenuste opevan, Branković i velikaši, to je... Ili što rekao ste, kriterijum istine u narodno-epskoj poeziji, pa i ako kad ne hvali, nego kad kudi, pogledajte, nemoj sinko svjedočiti krivo.
Ja krivo, da, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istini toga. Znamete, eto, to se daje orijentir, naglašava se da bi se bolje razumelo, da bi se ostavio taj kontrast, da se vidi ta razlika između dobra i između zla, između ta dva pola, sve se svodi... Cijela istorija se dešava samo između ta dva pola, između dobra i zla. Istorija čovečanstva je istorija, odnosno život svakog čovjeka. I svaki naš gest, sve se meri na tom tacu između dobra i zla.
A zanimljivo da vas pitam, da je, mislim da je neke naše zemlje kosovsko predanje i, kako se kaže, vertikala, danas dovelo i u iskušenje, koji je, na primjer, u Crne Gore, glumac Petar Božović tumači tako da njemu izgleda da je Crna Gora, kako bi deca rekla, pukla kao zemlja prepuna kosovskog predanja. Šta mislite o ovom zapažanju?
Crna Gora jeste puna kosovskog predanja, što Ivo Andrić reče za, u svom eseju o Njegošu, koga naziva tragičnog junaka kosovske misije, naravno on ga veliča, i kaže: u Crnoj Gori sve što se rađalo i opstajalo, rađalo se sa mišlju na Kosovo, na kosovskom mislu je bilo prožeto. A kad je bilo tako u Crnoj Gori, sve je bilo svijeto i čestito radilo se. E sad, naravno, uvijek, ne rekoh ja malo preuzalud, da se sve dešava između dva pola. Dobro je uvijek na udaru zla. E sad, dobro mora da se brani. I što je dobro veće, zlo je, udar zla je veći, jači. Dakle, nije ova sila toliko se okomila i toliko se skolilo zla protiv dobra u Crnoj Gori i svakda i svuda.
Da to dobro ne valja i da je malo.
Da to dobro nije tako dobro, tako ukorenjeno i toliko snažno i toliko svjetlo da do neba dopere, a zlo podriva.
Jasno, jasno. Bili ste, evo još jedna mala digresija u prilog ove teme, pre neku noć i na televiziji Pink i govorili o ovom zamešateljstvu koje pokušava crnogorska vlast pod firmom nekakvih pravnih reformi da uvede, a vi ste inače diplomirani pravnik, ali naravno znala ste kanonskog prava. Možete li samo još jedan mali aspekt vašeg viđenja reći o ovom sadašnjem trenutku?
Pa duša me boli, znate, ja sam tu Srbije poreklom, sve Crnu Goru doživljavam kao jedan širi zavičaj. Često sam dole bio, boravio te naše svjetinje, taj narod pri srcu mi je i zaista je bolno sve ovo što dešava se i što takve reči čujemo, a iz reči sve posle nastaje, ishodi, zaista bolno i mučno. Što se tiče svjetinja srpskih, odnosno pravoslavnih na teritoriji Crne Gore, tu je vrlo jasna stvar. Mogu doneti onih hiljade zakona, to ne važi. Mogu oni samo se zavaravati. Znate, u pravu, svojinsko pravo, svojina na nekom nepokretnosti stiče se gradnjom, kupovinom ili održajem.
Uh-huh.
Dakle, ovdje je jasno
da ni jedan
nema
teg, ovaj vaš...
Po svakom osnovu to je neprikosnovena crkvena imovina i ne može niko oduzeti. To Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama garantuje u prvom članu dodatnog protokola koji se odnosi inače na imovinu. To je zagarantovano celokupnim zakonodavstvom. Dakle, vekovima je ta imovina u posjedu Srpske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije i drugih eparhija. Ko to može uzeti? Kako im se to zakonom može poniti? Pa vidite šta su komunisti radili, koliko su oduzeli imovine poslije Drugog svjetskog rata. I gledajte, još se ne zna, još to, pošto su oni aktivni dalje, naravno presvučeni u razne demokratske forme, komunisti dalje rade i ometaju da se sazna puna istina šta se radilo. Ali vidite, imovina mora da se vraća i tek će se vidjeti šta su oni radili. A to što će odgovarati, oni se teže neće odgovarati pod nekim ljudskim sudovima, to su njihovi svi potomci. Ali ljudi, bre, ako joj imaš časti, obraza, pameti, razuma, ej, odgovarat ćeš kad tad.
Pogledajte
na onom svetu.
Ako ste pratili ovih dana, manastir Sveta Trojica kod Pljevalja, on je imao šumu i obradio u zemlju, to je bilo jedno čudo od posjeda. Sve su im bukvalno konfiskovali 45. godine.
Da, ovu kako su se tu iživljavali komunjare. Uzmite u toj mojoj knjizi Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu, šta su tamo sve radili, na koji način su htjeli da uskrnale taj manastir i sve živo su oduzeli, imovinu svetenca. I vidi, jesu li uspjeli? Pa nisu uspjeli. Kaže apostol Pavle, citiram ga često, ko ruši crkvu, srušit će samog sebe. Rušenje nije samo fizičko rušenje. Rušenje je ako ti oduzimaš od crkve od poredak uspostavljeni. Kaže, kad već to uzmaš od crkve, sveti se. Vuk Karadžić u Boki zapisao jednu izreku. Kaže, tuđa muka ne dočeka unuka. Ako uzima od crkve, 10 koljena i do 10. koljena se ispašta. Razumete?
Jasne.
E, ta, to nije samo opet ovi bezumnici da ne razumeju pogrešno. Samo uzmeš, ukradeš, ukrosi ti i ako kažeš koju ružnu reč, jasne, zakineš na onome, na njenoj misiji, okaljaš je, bez razloga.
Kosovsko predanje pružalo je priziv za slobodom i drugim južnim Slovenima uoči Balkanskih i Velikog rata, pominjete u knjizi.
Jeste, to je, su primetili mnogi istoričari. Naš čuveni savremenik istoričar Radovan Samardžić, on je govorio, kaže, da je kosovska misao bila prisutna kod svih južnoslovenskih naroda. I kad god su oni kretali u neki bitan podvig, oni su se prisjećali toga ili pozivali na to. Srbi se naravno pozivali na to, ali su, i to je bilo i kod drugih naroda prisutno u svesti. Na koji način se ta kosovsko opredeljenje, srpsko-kosovsko opredeljenje odrazilo kroz istoriju.
Integrisalo, znači, tadašnje južne Slovene u borbi za slobodu, protiv Jarma.
To je bilo uzor kako iz podređenog, porobljenog statusa doći na istorijsku scenu kao slobodan narod. Ono što govorimo, gledajući se na Krista, kako preći put preko Golgote i doći do Vaskrsenja.
E, vi niste izostavili ni još jednu veliku tekovinu jedinstva crkve i naroda, a to je sticanje nacije i borba za državu koju predvodi crkva, kako je tumači u vašoj knjizi vladika Gornjokarlovački Simeon.
Da.
To je, dakle, vreme Saveza komunista i vladika Simeon je tada pisao nadahnuto baš o tome, valjda kad se više nismo imali za koga ili za šta uhvatiti, da je crkva u vremenima ropstva preuzela jednostavnu ulogu države, nacije, pod kupolom, dakle, hramova, opstali smo u svakom smislu.
Da, i Radovan Samardžić, čini mi se da ne čini se, nego sigurno piše, on kaže, kad pominja sam malo pre zadužbine, da su Srbi ukrasili svoj etnički prostor tim mnogim zadužbinama i gde su se u vreme ropstva ukupljali i hrabrili i duhovno napajali. To je bilo vreme ropstva pod, dakle, u tim srpskim svetinjama, crkvama i manastirima koje su prethodni srpski vladari poticale. E, kad kažemo crkva, mi moramo, ljudi obično ili veliki deo laičke javnosti ne razumije tačno taj pojam crkva. Kad kaže crkva, ono obično misli na hramove, manastire, sveštenstvo i tako dalje. Jeste to, ali je to samo jedan manji deo crkve. Crkvu čini, dakle, pored sveštenstva, čini verujući narod. I ja smo crkva, je li tako? Dakle, kad se kaže crkva, to se misli na sav taj zajednicu, duhovnu zajednicu koja je u nekim zemljama skoro 100%. Sav narod čini crkvu.
Neodvojiv narod, dakle, od vere.
Svi oni koji su kršteni, koji žive crkvenim životom, to je crkva. E, ta zajednica, tako duhovno prosvjetljena, koja se sabira pod kupolom hramova pravoslavnih, ona snuje o slobodi i traži puteve izlaska iz ropstva i ona ide predvodnike u vaspostavljanju od države, srpske države, kao što je moj master rad se tiče uloge crkve u obnavljanju, u vaspostavljanju srpske države u vreme pravoslavskog ustanka.
O, da.
E, dakle, i sveštenici su tu, i sveštenici i narod koji živi crkveno, koji se drži duhovno na crkvu. U tom smislu crkva je i graditelj i stvaralac države
i nacije,
naravno, i ona bitno utiče na nacionalno opredeljenje ljudi, ne u isključivom smislu da bude isključiva u odnosu na druge. Ne, nego u smislu osobenosti nacije kao osobenosti, naravno uz oko te duhovne vertikale koju u našem slučaju čini vera pravoslavna.
Naši veliki oci danas nam daju i ostavljaju velike pouke u vezi sa pojmovnom zvrkom o kojoj ste i sada govorili, šta je to crkva kad je jedan narod sa svojim sveštenstvom crkva. Ali tu postoji taj, usuđujem se da kažem, refleks partijskog tog poimanja naše crkve, gdje se razdvajaju, znači, sveštenici i vladike kao neka vrsta funkcionera ili komiteta, a mi prost narod smo nedostojni da delimo neke više tajne ili da učestvujemo u nekim značajnim pitanjima. To je jednom prilikom, video sam uživo, vladika Atanasije Jeftić rekao, pitali ga neki u jednom trenutku velikog očajanja na Kosmetu, šta će vladiko crkva preduzeti? A on kaže, pa i vi ste crkva, svi kršteni, svi smo crkva. Dakle, nema plenuma i nema, ne znam, samo birača. Ali sve ovo ste prikazali i na primjerima beseda i apela naših poglavara u prošlom veku. Pa je malo je reći u pečatju govor patrijarha Gavrila Dožića na Gazimestanu 39. godine, a tada je bilo 550 godina od Kosovskog boja.
Da, tako je, da. Da, ima i mislim da sam dobio prikaz kako se slavio 500 godina, pola milenijuma.
I to je 889. I taj prikaz, da ima.
Da, ima i to, kad general, načelnik srpskog generalštaba, Jovan, kako beše predsjednica, se zaprosi nije kaže, kaže, radovat ćemo se mi kad naše, i znaćemo da imat ćemo potpun doživljaj proslave kosovskog boja te kada naša braća na Kosovu budu potpuno slobodna, kada oslobodimo Kosovo. On to govori 1889. kada je bilo 500 godina kosovske bitke i naravno ubrzo poslije toga 912. godine Kosovo je oslobođeno u prvom balkanskom ratu. Vidite kako se snevalo o slobodi. I on i tada otvoreno napisao je negdje proglas: ne možemo se radovati sve dok je pod ropstvom još jedan deo naše teritorije, dok ne oslobodimo Kosovo. E tako, vidjeli ste, onda pomenute meni vrlo drago i rekao bih svetog patrijarha Gavrila, jedna veličanstvena ličnost, kako je on kojim rečima obratio se pred Gračanicom
na 39. godine, da,
na Vidovdan, da je Kosovo naše duhovno utočište i da se mi na kosovskom primjeru napajamo kroz vekove i da će tako biti i u budući. Naravno, to kasnije posle govore i patrijarh Pavle i svi slede taj put. U stvari ne slede, nije to zacrtano tada, oni ubiraju plodove, to je esencija misli koja živi u srpskom narodu od Kosova, to je od 1389. godine. Oni samo to primećuju i kao obrazovani ljudi je predočavaju šta je suština te kosovske misli, koja, ponavljam i naglašavam, čini duhovnu vertikalu naših bića. Zahvaljujući toj misli mi smo uspravni i okrenuti ka nebu, odnosno ka najvišim vrednostima. Zato se mi ne zadovoljavamo šakom dolarčića ili nečeg drugog
sam napada.
Ne, vala, nismo mi magarac, ništa, ne. Nisu nama nikakvi novci, ništa. Naše je opredeljenje, pravda, istina, ono što je, ima najvišu vrednost. A to ne može svako da ni da vidi, kao što vidio, mnogo je slepaca pred nama.
Patrijarh Gavrilo je jedan od junaka i vaše knjige Srpska crkva u komunizmu. Pa smo na promociji u biblioteci grada Beograda čuli i kako je patrijarh, pod navodnicima, sarađivao sa Ljubodragom Đurićem i Rankovićem. Tu čuvenu anegdotu.
Da, pa nije anegdota, to je činjenica.
Da.
To je, kada je posle Drugog svjetskog rata, znamo da je patrijarh Gavrilo bio u Dahavu sa vladikom Nikolajem i kad su oslobođeni, on jedno vreme nije, vladika Nikolaj odbio da se totalno vrati u Srbiju. Njegov geslo je bilo da kuću može spašavati iz polja.
Kad gori, da.
E, i naravno znamo već posle njegov puta koje do Amerike. A patrijarh Gavrilo jedno vreme bio tu u Evropi, bio malo u Engleskoj, bio u Italiji. Češkoj, Švajcarskoj, mislim, i dao se obrazloženje da je bio iz zdravstvenih razloga. Sad nemamo tačno dokaza da li je baš tako ili je razmišljao da li da se vrati dok su, da li se može šta učuniti dok su komunisti tu. Elem, oni su Brozovi zaslanici, su htjeli pošto potom uklone mitropolita Skopskog Josifa, koji je bio strašno hrabar čovjek. I molim vas, imajte u vidu i vi, vaši gledalci, taj čovjek zaslužuje veliko, slušalci, veliko poštovanje. Mitropolit Skopski Josif Cvijović, jedan veliki borac, jedan veliki duhovni. Komunisti nisu htjeli su njega pošto potom da sklone, jer je on zamenio patrijarha Gavrila, i onda su poslali, Broz je poslao svojih zaslanike da traže patrijarha Gavrila po Evropi, da njega dovedu. I došao je patrijarh Gavrilo, znamo, u novembru 1946. godine, i ubrzo posle toga, u prvoj polovini 1947. održano je prvo zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, i pošto je crkva ostala bez većine vladika, onda je trebalo birati nove vladike, ponovo
oživjeti. Mislim da je, oprosti, svega jedna trećina arhijereja tada bila u funkciji u odnosu na ceo saziv sabora.
Jeste, ovo su vam ili su pobijeni, ili su bili u zatočeništvo, ili su bili nesposobni ili onemogućeni da rade i tako. I u maju 47. godine održano je, dakle, prvo zasedanje najvišeg crkvenog tela sabora, i tad su birani i episkopi. I između ostalih tada izabran za mitropolita zagrebačkog Damaskin Gardovački. Onda se ovi razljute u Brozovom kabinetu kako to on bira Gavrilo, bira tamo episkopa da ne pita nas. I pošalje Broz svoga šefa kabineta, generala Ljubodraga Đurića, da, da ga napadne u
Bujeste.
Da, mislim da ne služi Užičanima na čast, to ako se pomene. Pošalje ga u patrijarš, počne onda viče na njega, kako ste vi mogli da birate toga čovjeka za mitropolita, kako ste birali ove uopšte episkope da nas ne pitate. I ovdje slušao, bio je čovjek smirljiv, ali ima do granice. I pošto ovo je urla, onda on lupi šakom ostao, kaže, sad dosta, napolje. Nećete vi tako razgovarati sa srpskim patrijarhom. I izlazi ga stvarno napolje.
On se pošali Rankoviću.
On ne, pošali se on Broz, a Broz onda pošalja Rankovića. Ovo isto nastupi na isti način, on i njega izbaci napolje. Naravno, ubrzo posle toga je patrijarh Gavrilo je skončao. Ostala je sumnja da li je baš bilo prirodnom smrću.
Da. Šta smatrate još veštinom ili čak konstantom u ponašanju komunista prema crkvi u to vrijeme?
Negovanje zla. Sejanje korova, na tome su oni radili. I vidimo rezultate njihovog rada, šta je bilo oko toga. Nažalost, ni do danas ne možemo da ispravimo, oni neće da kažu. Evo, milo mi je prvi put da kažem to sad pred slušalcima vašeg radija, do kojeg mnogo držim, i ljudi koji slušaju ovaj radio. Bio sam u domu velikog komunističkog funkcionera, živ je, hvala Bogu još, smatram ga za čestitog čovjeka, Dušan Škrebić. I on je zaslužan što je data dozvola za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru 1984. godine. I on meni između ostalo kaže, ne razumem ove ljude na vlasti i danas, zašto neće da obelodane gdje je grob mitropolita Joanikija, crnogorskog mitropolita? Kaže, znaju, imaju dokaze sve.
I tragove, da.
Sve imaju, a neće da obelodane. Kaže, griota je. Kaže, to je civilizacijski čin, i zaista jeste, da se zna gdje počiva telo nekoga. Razumete? I zašto je grob svetinja? Razumete, još od rimskog vremena, grob i cara i Cezara i roba je uživa isti status neprikosnovenosti. A ovi danas komunisti, presvučeni, oni neće
nego
se
tuda mi, da oprostite na izrazu, u caramo policijskom potoku s nekoliko govornika i tražimo, kao da smo u Turskoj.
Da, A to svi ispaštamo. Danas zbog toga što je posejano u vremenu komunizma, ne samo tada, ali najviše tada, mi danas ubiramo ove gorke, grke plodove. Danas je tako. Kao što i ovo valja imati u vidu, što mi danas radimo svakim svojom rečju, svakim gestom svojim, mi sejemo ono što će žnjeti oni koji će doći posle nas. Delom ćemo žnjeti i mi, a žnjet će i naša deca, naši potomci. Zato valja vas da imate na umu šta radiš, čovječe.
E, kada nam se danas prigovara da smo mi i u totalitarnom komunizmu mogli ići na bogosluženje, moliti se Bogu svoj bogoslužbeni život slobodno, da kažem, upražnjavati, ali da smo željeli da prkosimo režimu pa imali probleme. Moje sad pitanje, koliko je onda crkva imala prostora da javno vrši svoju misiju i obraća se pastri?
Nije imala mnogo prostora,
naravno,
ali je koristila i tražila je načina da koristi. Pre svega, iz prvih godina veliki broj sveštenika je ubijen, torturu prošlo, mnogi je suđeno. Prve 4 godine samo u Bosni i Hercegovini svaki četvrti sveštenik je krivično gonjen i osuđen bio. Ti naslednici danas koji će pričati o demokratiji, razumete, ovde. Od oktobra 44. do decembra 48. 22 srpska sveštenika su ubijena na svirep način, bez razloga.
Da, pa
zabranjivan, oduzeta sva imovina srpskoj crkvi, dovedena do prosjačkog štapa, na kraju zabranjeno im je bilo da ne smiju da prikupljaju dobrovoljne priloge od naroda. Terorisali narod da ne smiju da daju prilog u crkvi. Pa uzmite, samo čitajte pisma šta je mitropolit Arsenije Bradvarević pisao Josipu Brozu. Osudili su ga dole zato što nije htio da podrži osnivanje svešteničkog udruženja, te rak rane na telu srpske crkve, te izdajnike, ajde da ne kažem tako, one koji su htjeli da budu u milosti vlasti, da imaju neke male privilegije.
Apanaže, što bi se rekao.
I kaže, da. Između ostalog piše mitropolit Arsenije Josipu Brozu, kaže, vi, vaše vlasti, kaže, hapse, proganjaju, zlostavljaju starice naše majke, koje, ne mogu da govorim, za badnjak donesu grančiće da prodaju, kaže, da bi uzeli neki dinar svojoj deci da prežive. I te žene hapsite. Vidite šta su sve rade. I vidite do čega smo došli danas. Ovo danas što radimo je rezultat komunizma i produžetak aktivnosti komunista. Ideologije koja je delovala u prethodnih pola veka pod firmom komunizma, a danas deluje pod nekim drugim vidovima globalizma.
I mondijalizma. Jeste i nekako nameće se da budemo pošteni do kraja i pitanje... Koliko su uspješno komunisti unosili razdor u sveštenstvo svojim spletkama?
Nažalost, vrlo uspješno, mnogo su radili oko toga. Samo da na prethodno pitanje vratimo.
Da,
vidite, u programu Saveza komunista Jugoslavije, usvojeno na njihovom 7. kongresu 56. godine, kaže se, pripadnost Savezu komunista Jugoslavije ne dozvoljava bilo kakav vid religioznog izjašnjavanja. Što će reći, onaj koji je hteo da bude komunista, nije smeo da bude vernik i morao se odricati i nastupati kao ateista. A ko je taj u to vreme, dakle svi ljudi koji su gradi hteli nešto da budu, to je taj krem srpskog društva i opšte jugoslovenskog društva, najsposobniji, nije mogao biti ništa ako nije u Savezu komunista. Znači, oni su na taj način posebno terali oni da se odriču vere. Drugo, ako oni, ne oni, onda kaže i njihova deca i njihovi roditelji, kakav si ti komunista, sebi otac i majka slave slavu. Znate, to je posredno onda se uticalo. E, bilo je hrabrih ljudi koji bez obzira na sve išli su u crkvu, slavili krsnu slavu. Pogledajte samo izveštaj mitropolita Danila Dajkovića, kad je u kom vremenu koliko ljudi slavilo slavu pri mitropolita Novogorsko-Primorskoj. To je vrlo slikovito sve. Dakle, moglo je se ići u crkvu uz veliku žrtvu i svesnu žrtvu da žrtvuješ nešto, ali nećeš biti u milosti onih koji su na vlasti. Ali to je onda slobodan čovjek, ja sam u milosti Božjoj, Neće meni odrediti nikakav tamo
čista savjest kao najveća sloboda, da. I evo ovaj put i da zaključimo sve ovo o čemu smo sada govorili u ovom zadnjem segmentu našeg razgovora, naravno svedoči i vaša knjiga Srpska crkva u komunizmu, i ja ću sada zaključiti i reći na profesora Miloša Kovića, recenzenta, sam njegov prilog. Knjiga daje značajan doprinos proučavanju istorije Srpske pravoslavne crkve, istorije srpskog naroda i istorije Srbije i Jugoslavije u drugoj polovini 20. veka, proučavanju odnosa crkve i države u vremenu kada je ideologija bila iznad vere i proučavanju duhovnih i uopšte društvenih prilika u ovom delu sveta. Gospodine Jovane, hvala vam.
Hvala i vama i nadam se da će Bog da nekome koristi nešto od ovoga što rekao sam.
Svakako.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.